Og i Matthæus, som er den første bog i det nye testamente, der har vi rigtig mange vers, der handler om Jesu fødsel, Guds søns komme til jorden. Og der skal vi lige huske på, forud for Matthæus evangeliet, forud for Jesu fødsel, der har der været 400 år, hvor Gud har været tavs. I de 400 år, der er det gået kraftigt ned ad bakken i Israel, åndelig set. Meget kraftigt ned ad bakken. Bare det her med, at man har flere ypperste præster, er jo helt forkert ud fra Mosebøgerne. Helt forkert. Man har i jødedommen er blevet splittet op i fraktioner, der går mere op i at hade og slå hinanden ihjel, end at bekæmpe de ydre fjender. Det står rigtig, rigtig slemt til. Og så her kommer han så, Messias, som et menneskebarn. Og vi skal lige have tegnet aktørerne op, hvor I bare lige ud fra hukommelsen siger, hvem var med? Hvem har vi af personer?
Maria.
Vi har Maria, ja. Vi får lige Guds moder.
Det var skarp, Anna.
Der sker ikke noget uden kvinder til stede.
Og hvem har vi mere?
Gabriel.
Vi har en engel.
Ja.
Ja. Hvem har vi mere som aktører? Vi skal bare tænke på de her
hyrderne.
Hvad kalder man det her på dansk? Det som man ser i England, for eksempel de her store huse, de har stået ude foran, hvor Jesus og Josef og Maria de er.
Krybbe.
Hvad hedder de? Krybber?
Ja.
Krybbespil.
Ja. Ej, Vivian, du er flot. Sådan.
Det har vi jo ikke så meget herhjemme, hvis man nu tager til Sydtyskland. Ej, men nogensinde i nogle af de små tyske byer hernede i det katolske hjerteland. Jeg skal da love for, at de ved, hvad der var, hvad der hører julen til.
Ej, var du dygtig.
Ja, det hører du.
Ja, det er flot det der.
Så der er mere end en.
Og der er et forhold.
Hvad har vi mere?
Ledestjerne.
Josef. Stald. Ja. Der var skjulte evner der.
Det er med venstre hånd.
Det er så mange kreative mennesker. De er venstre hånd. Ja.
Så er det de vise mænd.
Ja. Det er først 3-2 også, ikke?
Den tager vi lige senere.
Ja.
Ja, vi har det jo.
Så blev man godt blive lidt misundelig, og det hele jorden.
Ja. Det er den der symboliserede engle.
Det er
dygtig. Vi må godt komme med nogle flere. Har vi ikke flere aktører?
Ja,
så har vi Herodes.
Dyrene.
Krybben.
Hvad er det for nogle dyr, du tænker på der?
Det er jo en krybbe, ikke også? Ja. Hvad der har stået, om der har stået kø, og hvad der har stået, det ved jeg ikke.
Røde
valgekøer.
Jeg godt kan lide. Herodes.
Hvor er stand? Er det bare underforstået? Så har vi jo en masse katolske legender, hvor dyrene siger noget og synger noget. Nu er vi jo protestanter, så det har vi ikke.
Jesusbarnet.
Åh, oh, der kom han sandelig. Det
var det rigtigste, var.
Det passer jo meget godt på den måde, de fleste mennesker fejrer jul på, ikke? Åh, oh, det er noget med Jesus. Det kom han sandelig.
Det centrale.
Jeg har
gjort
plads til ham.
Nå,
så
det var det. Det var ham, jeg fiskede efter.
Der tillader jeg mig at lave en
video. Ja, gjorde jeg det også. Ja. Skal vi have flere, eller er det, eller er det aktøren?
Det var en, der sagde Helion.
Ja, men hvis vi så bliver enige om, at englen ligesom repræsenterer
Helion.
Det guddommelige aspekt i det. Ja. Det er jo lidt svært at tegne Helion.
En due?
Ja, så skal vi have en due, ja.
Der var mange engle, ja.
Sang
ud på højtidsskarer. Det tror jeg, det var også et godt. Han var jo altså
ikke
der, så det ser ud. Ja,
kan
du få. Hvor er
det, der var tre vise mænd.
Tre vise mænd. Ej, så kom det julestemning nu.
Ja,
nu er vi ved at være der.
Vi har en hel måned at træne på.
Det er det nærmest.
Hvad nu?
Er det nærmest?
Ja, det gør så.
Og så i de her danske krybespil, der ligger der altid vat. Jeg har lagt mærke til det nedenunder og lidt vat ovenpå, fordi der er jo sne. Så jeg har aldrig tænkt på det. Og der er ikke helt vat.
Jeg synes, vi skal tage et billede af det der, det er bare så flot.
Ja, det er flot det der. Det fortjener en lille
klapsalve,
gør det ikke?
Jo, det gør det.
Tak for det. Men mangler vi noget så? Englene, de overnaturlige, ledestjernen, hyrderne, deres flok, æslet hun kommer på, dyrene i stallen, selve stallen, Josef, Maria, Jesus som barn, de vise mænd, eller kongerne fra Østerland. Mangler vi noget? Ja, det gør vi jo egentlig.
Han er ikke kommet endnu.
Nej, men han er jo ikke sådan med i krybspil. Ja, det kan vi sige, at det er ham, der har sendt dem derhen.
Ja.
Det er godt. Så har vi det i baghovedet. Så kan vi godt gå over til Nye Testamente. Og som sagt, der har været 400 års med tavshed, og jøderne de er tvunget helt i knæ på alle måder. Og de har ingen selvstændighed. De er styret af Rom, der har indsat Herodes. Herodes er ikke jøde. Herodes er edomit. Men han vil gerne være jødernes konge. Men han er edomit. Han er efterkommer af Esau. Og det med jer, der sådan lige kan følge de åndelige tråde der, kan godt se, der er der noget, der er helt galt der. For hvem var det, der skulle herske? Var det Jakob eller Esau? Det var Jakob. Men Jesus, han bliver født på et tidspunkt, da det står så dårligt til i Israel, at nu har de Esau som konge. En edomit, som kalder sig selv jødernes konge. Så i en åndelig verden, der er det en håb uden lige. Kan I følge det? Ja. Godt. Det var der nogle få af jøderne, der havde det sådan. Men der var rigtig mange af ypperste præster. Og de ledende i landet, der synes det var da helt fint, så længe de kunne få noget godt ud af det. Men åndelig set, så er det så langt fra Mosebøgerne, at nogle bibellærere taler om, at hvis ikke Jesus var blevet født der, så var spørgsmålet i det hele taget, om der havde været nogen jøder, der kunne se, hvem han var. hvis han var kommet lidt senere. Det er også, forinden sker der rigtig mange ting her, hvor blandt andet de her rettroende forlader Jerusalem og laver deres samfund nede ved Dødehav. Det er der, hvor vi får Dødehavsmulderen, de bliver kaldt det senere. Men de forlader simpelthen Jerusalem, fordi det bliver alt andet end det, de læser om i Mosebøgerne. Det er en anden bibeltime. Det kan vi gå ind på en gang. Jeg vil bare gerne lige ryste op i, at det folk, han kommer til, der er der kun en meget, meget lille gruppe tilbage, som forsøgte at leve efter skrifterne. Resten, de levede efter alle mulige andre værdier. Og så har vi de to stamtavler, Matthæus og Lukas. Og det vil jeg godt lige have, at I får fat i noget her. Fordi det er nogle gange noget af det, der bliver brugt af dem, der er imod Bibelen. Fordi de siger, at de ikke er de samme. Men Matthæus, han starter med Jesus' stamtavler og går ud fra Abraham. Lukas, han går tilbage til Adam. Matthæus starter med Abraham og går frem i tiden. Lukas, han starter fra Jesus og går tilbage i tiden. Så det er forskelligt. Og så er der en ting her. Matthæus, han har tre afdelinger. Og det han tager med, det er ikke alle slægtsled. Og det skal jeg nok forklare, hvorfor han gør. Hvorimod Lukas, det er komplet, og det er kontinuerligt. Grunden til, at Matthæus, han gør som han gør, det er fordi han er jøde, og han skriver til jøderne. Og det første evangelium, det er beskrevet på aramæisk. Det har vi ikke mere, men der er gode vidnesbyrd i kirkehistorien for, at det blev skrevet på aramæisk først, jødernes talesprog. Og det han laver her, Matthæus, det er, han deler slægtstavlen ind i tre afdelinger med 14 slægtsled i hver. Og hvorfor gør han det? Jamen det er fordi han gør noget, der hedder gematria, og det er noget jøderne, når de arbejder med gamle testamente, så går de meget mere op i hver enkelt bogstav, bogstavsbasering, bogstavsudseende. Og det er et talværdi. Og det er sådan, at Jesus, han er jo Davids søn. Kongesøn. Og det vil Matthæus gerne starte med at fortælle, at her er Davids søn. Så han laver det i tre afdelinger på 14. Fordi på hebraisk, der skriver man jo kun D, V, D for David. Altså tre konsonanter. Og summen af de tre konsonanter, det er 14. Derfor laver han tre afdelinger af 14. Så det sådan vil jøderne helt automatisk forstå hans opdeling. Og dem han udlader, dem kan vi gå over i Lukas og læse om. Og sådan arbejder jøderne med skriften. De tager noget med og arbejder på en lidt anden måde, end vi er vant til. Det skal vi bare lige vide. Så i virkeligheden, så er det ikke fordi Matthæus han laver en fejl, som nogle af bibelkritikerne siger. Nej, det er fordi han vil vise noget helt andet. Han vil vise, at Jesus er Davids søn. Det behøver I ikke at acceptere, men det er sådan, det er. Det ved jeg godt, ligesom romertal. Kryds, det er 10, og så videre. Også B, det er 5. Sådan har de jødiske bogstaver også en talværdi. Jeg vil ikke ind på det. Det er bare sådan, at I forstår det. Vi skal ikke bruge tid på det i dag. Og hvorfor bruger Nye Testamente så lang tid på Jesus' stamtavle? Det gør de, fordi evangelisterne, de vil bevise over for jøderne, at Jesus er Messias, ud fra hans stamtræk. Det er jo vigtigt i jødedommen. Det er nok ikke så vigtigt for os, men det var det for jøderne. Det var rigtig, rigtig vigtigt. For der var jo nogle profetier i Gamle Testamente og nogle forordninger i Moseloven, der skulle gå i opfyldelse med hensyn til Messias' stamtræk. Derfor er det med. Så hvad evangelisterne ikke vidste var, at da de skrev det, der beviste de faktisk for eftertiden noget, som ingen andre jøder i dag kan bevise. For i år 70, der brændte romerne templet af, og oppe i templet, der lå alle kirkebøgerne. Der lå alle slægtsbøgerne. Og da de blev brændt af, var der ingen jøde, der kunne bevise mere, hvilken stamme han stammede fra. Og det er vigtigt i jødedommen. For eksempel kunne man jo ikke være præst, medmindre man kunne bevise, at man var levit. Det er der ingen jøder, der kan bevise overhovedet. Undtagen en, Jesus fra Nazaret. hans stamtræ har vi. Og dengang det blev skrevet, var der ingen jøder, der angreb de kristne jøder, de messianske jøder, for at der var fejl i Jesus stamtavle. Det gjorde de ikke. Det ved man. Så her har vi et historisk bevis. Den eneste jøde, der har sin slægtstavle, det er Jesus fra Nazaret. Det er jo interessant, at Gud lige har sørget for det i to eksemplarer. Mm. Og så, man har altid haft lidt problemer i kirken med de her to slægtstavler. Man har aldrig rigtig haft styr på det. Indtil Luther, han kommer og siger, Matthæus beskriver Josefs linje, og Lukas beskriver Marias linje. Og det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er godt set, at Luther, han går ind og skærer igennem og får styr på nogle ting her. Og det er vi helt enige i, for vi er jo protestanter. Men der er bare et problem mere, fordi Josef er jo Jesus stamfar. Og det er der mange bibellærere, der tager til takke med, når Josef er Jesus stamfar, så har han arvefølgen i orden. Men det er ikke derfor, Matthæus han viser stamtavlen. Matthæus viser stamtavlen, fordi der er en forbandelse over Josef slægten. Og ingen af dem er Gud interesseret i. Så Matthæus, han viser, at Jesus stammer fra Josef og den linje tilbage til David, til en, der hedder Jekonia, eller en Konia hedder han også i nogle andre oversættelser, som er så forfærdelig, at Gud forbander ham og hans slægt og siger, at der er ingen af hans slægt, der kommer til at sidde på Israels trone. Så Matthæus, han siger med vilje, Josef, Jesus, stedfar, stammer fra Jekonia. Han kan ikke være far til Jesus. Kan I følge det? For der er en forbandelse over Josefs linje. Ingen af dem skal nogensinde sidde på Israels kongetrone. Så det er derfor, Matthæus han viser, at Jesu far stammer fra Jekonia. Det er for at slå fast, Josef er ikke far. Nu dæmmer det, ikke også? Ja. Og jeg synes, vi skal læse det, fordi det er så vigtigt, hvilken en af sønnerne Jesus stammer fra. For hvis han ikke stammer fra den rigtige af Davids sønner, så har han ingen retmæssig krav til Davids trone. Det er det, der er på spil her. Det er derfor, der bliver brugt så mange vers på det. I det første kapitel. I det nye testamente. I den nye pagt. For det skal slås fast. Prøv at finde Jeremias' bog, kapitel 22. Jeremias 22. Og hvis I så vil læse højt og tydeligt fra vers 24 til og med vers 30.
Så sandt jeg lever, lyder det fra Herren. Om også Konja, kong Joachim af Judas søn, var en sejlring på min højre hånd, jeg rev ham bort. Jeg giver dig i deres hånd, som står dig efter lykke. I deres hånd, for hvem du rædes, og i kongen Nebukadneser af Babels og Kaldærens hånd. Jeg slynger dig og din mor, som fødte dig bort til et andet land, hvor I ikke fødtes, og der skal I, dø. Men til det land, deres sjæle længes tilbage til, skal I ikke vende hjem. At denne konja da et ussel, sønderslået kar, et redskab, ingen bryder sig om, hvorfor skal han og hans afkom slynges og kastes til et land, I ikke kender? Land, 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 hør Herrens ord, så siger Herren. Optegn denne mand som barnløs, som en mand, der ingen lykke har i sit liv. Til det skal ikke lykkes nogen af hans afkom at sætte sig på Davids trone og atter herske over Juda.
Ja tak. Så der kan I godt se, at Matthæus tager Jesus stamfar Jekonia med, tager Josef stamfar Jekonia med for at bevise, at Josef ikke kan være far. Og det er bare det. Og det er der blevet skrevet bøger om i kirkehistorien. Og det skændes nogle af teologerne stadigvæk om, hvordan det dog kan være. Men det er herfor. Det er fordi, Matthæus er jo nødt til at fortælle jøderne i hans samtid. Der er jo alle sammen troet, at når Messias kom, så flyttede Gud ned blandt menneskerne igen, og så startede tusindårsriget. Ja, det var også planen. Men fordi det jødiske folk ikke var interesseret i at tilbede og acceptere den messias, som han var, men vi havde deres egen messias, så trækker Gud tilbuddet tilbage, og så må tusindårsriget vente. Og det er derfor, Matthæus er nødt til at sige det her så tydeligt. Nej, tusindårsriget kommer ikke nu, men ja, Jesus fra Nazaret var messias. Men fordi de jødiske skriftlærere og ypperste præster afviste ham, har Gud været nødt til at trække tilbuddet tilbage, og så kommer det tilbage senere. Det er jo et jødisk evangelium til jøderne. Og I ved selv, hvor svært det, det har vi jo kigget på, hvor svært det var for de 12 apostle, efter at den jødiske nation havde afvist Jesus som messias i Matthæus evangeliet kapitel 12, og de begår den utilgivelige synd, fra kapitel 13 af, den samme dag, begynder Jesus så at undervise i lignelser, og så kan dem, som vil følge ham, komme og spørge, vil du udlægge lignelserne, og så får de dem udlagt. For nu adresserer han ikke hele folket mere. Nu er det slut. Nu har de taget stilling. De ville ikke ham som messias. Så nu koncentrerer han sig om den lille flok, der vælger at følge ham. Den utilgivelige synd er noget, jødiske ledere laver. Og det er kun den, der kan lave det den ene gang. Så det er det, der er på spil her. Matthæus er nødt til at forklare jøderne. Tusindårsriget kommer ikke, fordi lederne ikke ville acceptere messias, som han var. Og det samme problem havde de 12 apostle. Da de blev kaldt af Jesus, siger han til dem, I skal sidde på Israels 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og det troede de på. Men efter at den jødiske nationsleder afviser Jesus som messias, så skifter Jesus' forkyndelse. Han underviser i lignelser. Og i kapitel 16, der siger han noget helt nyt. Jeg vil bygge min kirke, min forsamling. Altså, Jesus vil nu bygge en ny forsamling, modsat Israel. Og det er først fra kapitel 16, vers 18, han gør det.
I Matthæus, ja.
Og det er også først lidt senere, kapitel 18, hvor han siger til dem, nej, nu går jeg til Jerusalem, ikke for at få en kongekrone, men for at dø på et kors. Det var heller ikke åbenbart for dem før. Så vi har det her skifte i Matthæus evangeliet. Det skal I huske, når I studerer Bibelen på den her måde. Og det er det, Matthæus han så gerne ville vise hans jødiske samtid. Så det var jo godt. Så Matthæus han viser altså, at Jesus ikke har krav på Davids trone igennem hans far, Josef. Det er det, han gør. Men hvorfor har Jesus så krav på Davids trone? Det har han igennem Maria. Og hvor kan vi læse om hendes slægtstavle? Ja, det kan vi over i Lukas. Så det er jo godt, Lukas. Gud har sørget for, at Lukas har Marias med. Og Lukas er jo den evangelist, der skriver til grækerne. Så derfor har han rigtig meget med fra kvindernes synspunkt. For i den græske kultur var kvinderne, havde de en plads. Det havde de ikke i den romerske, og det havde de ikke i den jødiske. Så det er derfor, hvis man har det kvindelige aspekt, så skal man læse Lukas. Og sådan er det. Men vi kan ikke se i Lukas, at det er Marias stamtavle. Det kan vi ikke. Vi ved det, og det er Marias. Det er fordi på græsk, når der står navnet Josef, før står navnet Josef, så er der en bestemt artikel, der står foran, når det er en mand. Når den bestemte artikel ikke er der, så vidste man, at det var mandens kones slægtstavle, det drejede sig om. Det har vi ikke på dansk, det har vi heller ikke på engelsk, så derfor kan vi ikke se det. Men det har man på græsk. Og i slægtstavlerne i Lukas, der mangler den her bestemte artikel foran Josefs navn. Så derfor de jøder, der læste det dengang, de vidste automatisk, det her, det er Josefs kones slægtstavle.
Grammatisk,
ja. Og vi har ikke det i vores sprog. Englænderne har det heller ikke.
Man kan ikke se det, hvis man går ind i Wikipedia.
Det tror jeg ikke, du kan.
Nej,
men sådan er det. Det ved de engelsktalende bibellærer også godt. Men når vores sprog ikke har det, Vi har en lille smule af det. Vi havde det før i tiden, og amerikanerne og englænderne, de har det nu bare på en lidt anden måde. Jeg var i gang med i Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Ja. Og det er jo sådan en meget amerikansk organisation, hvor det hele det er bare sådan, der er styr på det. Og når jeg fik information fra USA om noget, så var min kone jo også med, og hun havde også noget, hun skulle stå for til kvindeafdelingen.
Kaffe.
Når hun så, nej, også nogle møder. Når hun så fik brev fra USA, så stod der fru Mads Gregers Petersen. Der stod ikke Gitte. Der stod fru Mads Gregers Petersen. Det er sådan lidt det samme billede, vi har her i jødedommen. At når den bestemte artikel foran Josef er væk, så er det Maria, det drejer sig om. Så ved I det. Det er meget vigtigt. Så igennem Marias stamtavle har vi Jesu retmæssige krav på Davids trone, fordi Josef stammede fra Jekonia. Men Maria stammede fra Davids søn Nathan. Og derfor har Jesus krav på Davids trone. Så der er helt styr på detaljerne. Selvfølgelig har han krav på, at han er Guds søn. Det ved vi jo godt. Men altså helt ned i detaljerne. Er det sådan. Og det her har vi noget rigtig interessant. Rabbinerne, de anerkender også den her stamtavle. De skriver jo også om Maria i Talmud. Der er tre steder, hun bliver skrevet om i deres forskellige, Talmud, deres udlægninger. Og der bliver Maria jo beskrevet med hendes rigtige navn. Hvad hedder hun rigtigt?
Miriam.
Selvfølgelig gør hun det. Hun hedder Miriam. Og der bliver hun altid omtalt som Miriam, datter af Eli. Så vi har også rabbinerne. Talmud siger også, Maria er fra Eli, og så kan man jo selv føre den videre. Så det er jo ret interessant, at den har den. Så Matthæus skriver for at bevise, at Josef ikke var faren, for han stammer fra forbandelsesslægten. Og Lukas skriver for at bevise, at Marias stamtavle var fra Davids søn Nathan. Og dermed krav på tronen. Så alle de her modsætninger, som bibelkritikerne angriber, og som mange bibellærere op igennem kirken har problemer med, hvis vi tager de jødiske briller på, så falder det på plads. Så har vi helt tillid til, at Gud har styr på detaljerne. Helt styr på det. Bibelen er ikke bare cirka. Bibelen er sandhed.
Amen.
Yes.
Amen.
Nå, nu skal vi jo så til at sammenligne. Egentlig så skulle vi jo have læst højt her Matteus evangeliet og Lukas evangeliet omkring det her med Jesu fødsel og Marias undfangelse og så videre. Men I kan det jo udenad. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja. Så nu kan vi så gå over og begynde at arbejde med, hvad er det egentlig Nye Testamente fortæller os protestantiske, åndsdøbte kristne. Det her, det er det, vi tror, det er. Men hvad siger Bibelen? Ja, for det første, så ved vi, at engle, de har ikke vinger. Men lad det nu ligge. For det andet, så fortæller Nye Testamente os, at hyrderne, kongerne, de har aldrig set hinanden. Der er mindst 2 år imellem de 2 besøg her.
Hvem kom først?
Det gjorde hyrderne. Det var interessant.
2 år imellem?
Mindst 2 år imellem. Og jeg skal jamen, nok fortælle hvorfor.
De drog der til Egypten ret hurtigt. Ja. Josef, Maria og så
ja,
Jesus.
Det gjorde de. Og hvad tror du, de... hvornår gjorde de det?
Jamen, det var vel få dage efter, synes jeg har indtryk i dag.
Jamen, det er jo nemlig det, vi har indtryk i dag.
Ja.
Men
ja.
Vi ved, at når drengebarn blev født i Israel, hvad skulle det så på 8. dagen?
Omskæres.
Hvorhenne?
Ja, så okay, ja.
Ja.
I Bethlehem.
Og så skulle det op og have renselsen. Ja. Og hvor tog de så hen?
Op til Jerusalem.
Så tog de op til Jerusalem, men hvad så efter Jerusalem?
Så tog de vel til Nazaret.
Til Nazaret. Men vi har lige fået at vide, de tog direkte til Egypten.
Nej. Ja, for var det, kom der ikke en engel, der sagde til Josef og Maria, med det samme tage afsted fra Herodes?
Jo, kun til Josef.
Ja,
okay, fordi nu Josef. Maria jo blev gift, så hørte hun under manden.
Ja, okay. Ja. Men der kom en engel, der sagde til Josef.
Ja.
Ja. Ja. Amen.
Men hvornår?
Jamen, nå, men det, jeg da troede, det var ret, for han myrdede jo alle de der småbørn.
Ja, de var
2 eller 3 år. Hvad var det, han sagde? Hvor gammel var de skulle være? Op til, og så, hvorfor mon 2 år?
Ja, for at være sikker.
Ja,
så jeg tror, ja.
Fordi er, ja, men jeg tror, det var fordi, at de der vismændene, de fortalte, hvornår det var, de så stjernen første gang.
Okay, ja. Det vil jeg gerne ind, det tror jeg nemlig også. Men nu har jeg lige prikket lidt hul på det her. Og lad os så prøve at gå ind og se på, hvad det egentlig er, Nye Testamente, det lærer om juleevangeliet. For vi kan faktisk se det. Ja, vil I være med?
Ja.
Yes.
For nu bliver det spændende. De her konger, der er nogle salmer, som er fantastiske, når man synger hver jul, og virkelig har sådan noget forkyndelse i sig. Der var der 3 konger, ikke også? Hvor står det?
Guldsøller.
Lige præcis. Man har altid sagt, fordi der var 3 slags gaver med, så har der nok været 3 konger, eller det er bare sådan noget, man tænker. Men det står der faktisk ikke.
Nej.
Så det ved vi heller ikke. Men jeg er jo glad for, at der var en, der sagde, at vi skal have 3. Ikke også, fordi det er den tradition der. Men det står der ikke. Og hvad står der i jeres oversættelse? Hvad bliver de kaldt, kongerne? Prøv at se, det er lidt forskelligt, hvad der står. De vise mænd, konger. Og hvad har vi mere? Nogle af de andre oversættelser, så står der magier. Altså magier. Magier, ja. Hvad er det for nogen? Ja, det er astrologer. Fra Babylon. Der hvor oprøret imod Gud startede. Hvad laver babylonske astrologer i Israel?
Jøderne havde været der først.
Ja.
Med deres skrifter.
Hvem havde været der?
Jøderne.
Hvem er jøderne?
Ja, hele hoffet og alle de rige. Og
hvornår?
Ja, da Gud han sendte dem derovre.
Ja, hvornår var det?
500 et eller andet.
585?
Det var
Konja, eller hvad? 585, det er det. Så nu er vi helt tilbage der. Sådan små 600 år før. Kunne I huske det?
Nå, ja. Jamen, det har de
da
sikkert haft i deres bibliotek.
Hvad har de haft i deres bibliotek?
Nogle af de skrifter.
Hvad for nogle
skrifter?
Fra Israel. Ja, hvad for nogle?
Talmud.
Det er rigtigt, det skal vi se på nu.
Og
Talmud, det kommer langt senere.
Og så var der mange jøder, der stadigvæk derovre.
Ja, det er rigtigt. Men hvorfor er jøderne der så ikke? Hvorfor er det de vise mænd? Og hvorfor vidste Jerusalem ikke, at Messias var født? Hvorfor var der ikke nogen, der fulgte med de vise mænd ned for at se Messias?
Det er de nok ikke fortalt.
De troede da ikke på skrifterne. Ellers havde de da været der. Herodes han troede så lidt på skrifterne, at han gad engang at sende en af hans spioner med de vise mænd, de der fantaster. Men hvis de fandt dem, så kunne det godt komme tilbage og fortælle dem, så skulle de få slået barnet ihjel. Skal vi gå i gang? Godt. Og nu kommer der nemlig også lidt historie og lidt arkeologi. Det er nemlig rigtigt. De vise mænd havde læst det et eller andet sted. Så var der lige en ting, jeg glemte. Stjernen. I ved godt, i kristne kredse, så op til jul, så har man altid sådan noget med, at nu har NASA fundet ud af, at omkring år 0, så var der en planet, og en anden planet, og en tredje planet, de stod på en bestemt måde, så får vi sådan nogle forskellige versioner, for kønnet sådan lidt afhængig af, hvad man nu synes. Har I ikke hørt sådan forskellige udlægninger?
Ja, jo.
Ja, det har jeg også. Der står overhovedet ikke noget om, at det er en konstellation af Venus og Saturn og Mars og alt muligt andet. Der står hans stjerne. Det er en stjerne. Det er hans stjerne. Hvis stjerne. Messias' stjerne. Hvem er Messias? Det er Gud. Men når jøderne, de ser noget lysende i forbindelse med Gud, så ser de Shekinah. den ildsøjle, som Gud åbenbarer sig i ørken. Så det har højst sandsynligt været Shekina, Guds herlighed, der har åbenbart sig på en speciel måde. Det behøver I ikke at tilslutte jer. Men det er sådan rigtig mange messianske jøder, de ser det i dag. De læser det ikke som det her astrologi-fænomen. Fordi astrologi, det er jo forbundet med dødsstraf i Gamle Testamente. Det rører man ikke ved i jødedommen overhovedet. Så det må være noget andet. Og stjernen kommer til syne, og så forsvinder den igen. For de må tage op til Jerusalem og spørge, hvor bliver han født? Så de skrifter havde de i hvert fald ikke, hvor der står, hvor han blev født. Og så må Herodes og alle hans folk kalde de skriftkloge sammen. Og så støver de den der gamle bog af, så finder de ud af, at der står godt nok, det er Bethlehem. Okay, så bliver de sendt til Bethlehem. Men der er ingen, der gider at følge med, for de tror ikke på skrift.
Det lyder helt
utroligt,
at de
ikke tror på det. Ja, det gør de jo ikke. Der var I en, der med. Herodes,
nej,
som var hunderet
for, ikke på det.
Herodes var hunderet for at miste hans kongedømme. Der står, at da de vise mænd kom op til Jerusalem, prøv lige at læse, hvad står der? Hele Jerusalem kom i oprør, eller sådan noget. Vil I lige prøve at finde det? Matthæus 2:3.
Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham.
Ja, tak. Da Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem ham. Ja, det kan jeg godt fortælle jer. Det er jo ligesom, hvis Hitler, han havde fået at vide, at der er tre jøder i dit soveværelse, der venter på at slå dig ihjel. Så ville hele SS også blive bestyrtet. Fordi Herodes, han havde et stikkerapparat, og han havde et hemmeligt politi, og han torturerede, og han slog ihjel hans egen kone og hans egen børn. Han var hele taget et rigtig, rigtig dumt svin.
Ja, det må vi sige.
Han var en tyran af den anden verden. At der så kommer nogen og siger til Edomit, Esaus søn, der regerer over jøderne. Jødernes rigtige konge er født. Hvordan tror I, han havde det så? Han var rimelig oprørt, og derfor kom hele Jerusalem også i oprør. Det var ham, der sørgede for, at da han døde, så vidste han godt, der var ikke én i Israel, der var græd over ham. Så derfor havde han forordnet det. Jeg tror, det var 3.000 eller 7.000 af de øverste i Jerusalem, i Israel. De skulle slås ihjel, lige når han var død, sådan at hele Israel ville græde over ham. Det er den, vi har. Det er ham, vi har med at gøre. Nej, det gjorde de så ikke. Men det var meningen. Det var meningen. Han var en paranoid tyran. Og derfor kommer hele folket i oprør. Og når hele folket kommer i oprør, så beviser det jo også, at da de så finder ud af, at det er bare tre religiøse fantaster over fra Babylon, der tror på de gamle profetier i det gamle testamente. Nå, skidt der med det. Der er ikke en, der tager med det for at tjekke, om det nu forholder sig sådan. Så er der ikke nogen, der følger med. Og så kommer stjernen til syne igen. Kan I se det? Det ser ud til, at da Jesus bliver født, så kommer stjernen til syne, hans stjerne, i Babylon, for de her magier. Og de tolker den, som at jødernes konge er født. Det kommer vi til. Så forsvinder stjernen, og så tager de afsted, og så kommer de op til Jerusalem, nok 2 år senere, og det skal jeg nok fortælle jer, hvorfor, at jeg siger 2 år. Og så spørger de, vi så stjernen dengang, hans stjerne. Hvor bliver jeres konge født henne, for vi vil tilbede ham? Så finder de i de andre skrifter i det gamle testamente, at det er i Bethlehem. Og så forlader de Herodes, og så kommer stjernen til syne igen, og leder dem hen og står over huset. Så de får et åndeligt tegn i Babylon, og det slukkes. Så drager de afsted til Jerusalem og spørger i henhold til skrifterne, hvor skal han fødes? For at svare, gå ud igen, og Gud bekræfter med et overnaturligt tegn, og leder dem hen til huset. Hvorfor tror I, det er sådan? Stjernen kunne da bare have været der hele tiden. Kan I se, hvad det er, Gud han gør her? Der er jo ingen i Israel, der er i stand til at tage imod Messias, stort set. Så derfor så tager Gud nogle hedninger fra Babylon, oprørsbyen, åndelig set. De kommer op til Jerusalem, og hele Jerusalem bliver klar over. Her står hedningerne og siger, at Messias han er født. Og de støver skrifterne af. Som et vidnesbyrd. Vi har det jo også i dag. Der står jo hedninger i Israel hele tiden og siger, hey, jeres Messias er født. Jamen det tror vi ikke på. Det er jo det samme, når kristne fra hele verden drager ned til løvhyttefesten og priser jødernes konge. De synes da, det er meget rart for betalingsbalancen, alle de her turister kommer. Men der er da ikke ret mange jøder, der slår efter i skrifterne, om det forholder sig sådan. Men det er et vidnesbyrd hele tiden. Og Gud har ofte brugt hedningerne til at fortælle hans eget folk om skrifterne. Men de er ikke så gode til at høre efter. Så jeg tror, at den her stjerne, hans stjerne, det har været Shekina-herligheden. Ligesom Gud åbenbarer sig i et gammelt system. Sådan åbenbarer sig han sig her. Fordi det er jo helt sikkert, det har ikke været en eller anden stjernekonstellation i et eller andet babylonisk stjernetegn, som de her astrologer har reageret på. Fordi så er det jo samme som at lukke op for astrologi. Og det ved vi jo fra gammelt testamentet. Det er der kun en straf for, det er dødsstraf. Så det må være noget andet.
Svært at se en stjerne op på himlen, hvordan den kan stå lige over et bestemt hus.
Ja, og hvis det så var en stjerne, der stod lige præcis over det hus dernede, så var jorden jo ikke mere.
Hvorfor ikke?
På grund af dens tiltrækningskraft, ikke? Sådan en stjerne på størrelse med en sol, eller noget af den stil.
Alt er muligt for Gud, jo.
Ja,
jeg har faktisk
læst
nogen i Kina, at når de gik til nogle af de der hemmelige møder,
ja,
hvor de sådan bad dem kunne ikke finde, det var tit ude i landsbyerne og sådan noget, og ikke kunne finde vej, så de et lys foran sig.
Ja.
Så det tænkte jeg bare på, da du sagde det, at det...
Jamen jeg tror også, at jeg har jo selv været i Kina. Jeg har også været med til at dele traktat ud i Kina. Og det, der er så interessant ved at dele traktat ud i Kina, det er, der er ingen adresser på. Der er heller ingen telefonnummer. Der står om himlens Gud, der har født en søn. Jamen, hvordan skal de så finde de kristne? Ja, det ved jeg ikke. Det må Gud jo tage sig af. Så jeg tror på det, det må jeg sige. Men jeg tror ikke på det herhjemme, for der kan du bare slå op på de gule sider eller bruge Google. Men der, hvor det er brug for det, der er Gud overnaturligt til stede. Ja. Jeg har traktater, I kan se dem. Der er ingen telefonnummer, der er ingenting på. Der står det, der skal. Jeg kan ikke læse kinesisk, men jeg kan godt se illustrationerne sådan. Du har en kløft, og så står der noget på den ene side, og så er der et kors, der ligger hen over kløften, og så står der noget på den anden side. Og dem, der er på den anden side, de står sådan her, ikke, og ser glade ud, og dem, der er herovre, de ser glade ud. Det kan jeg også forstå.
Men det er vel, fordi de er bange for myndighederne.
Jamen, så har de... Ja, ja, du må jo ikke evangelisere. Nej.
Men det, der ledte jøderne igennem ørkenen, det var jo også i en ildsøjle, ikke?
Ja, og det er Shekina.
Og det er jo lidt det samme, kan man sige, ikke? De ser.
Jo, det tror jeg. Ild, lys, sky, det er Shekina. Og det er jo det samme, da Salomo indviger templet, fylder Herrens herlighed, Shekina er templet, så de ikke kan arbejde. De kan simpelthen ikke være der. Og nu kommer det her, hvorfor at hyrderne og magierne, de ikke har mødtes. Fordi, nu bliver vi lige ved magierne, der står, at da de kom ind i stallen, nej det står der ikke, da de kom ind i huset, der står hus.
Jamen er det ikke bare
den gamle?
Nej. Der er to forskellige ord. Der hvor hyrderne kommer hen, det er til stallen. Det hedder, hyrderne fandt babyen i en stald, og babyen, ord for baby der, det er breifos. Og vismændene, de fandt barnet i huset, og det er et pejs. Så der er forskel på stald og hus, på grundsprogsord, og der er forskel på baby og barn. Men vi har bare fået det blandet sammen, fordi vi har jo set alle de her kulpespil, inden vi nogensinde kunne læse. Så hver gang vi læser det, så bliver det her inde i vores hoved. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Nu skiller vi det bare lige lidt op i aften. Så hyrderne, de falder. Finder babyen i en stald lige efter fødslen. Og vismændene, de finder barnet i huset. Og det er det, man siger. det er nok 2 år senere, fordi Herodes jo netop siger, da han finder ud af, at han er blevet snydt af vismænden, gå til Bethlehem og dræb alle drengebørn under 2 år. For hvis de nu havde sagt til Herodes, for 3 år siden så vi i Babylon hans stjerne, så havde han jo nok sagt, gå hen til Bethlehem og slå alle drengebørn under 3 år i hjem. Så det er bare det, man lægger det op af. Men vi ved det jo ikke. Men det er da i hvert fald rimeligt at tolke på den måde. Så altså, de her mennesker ser hans stjerne, Shekinah, og på en eller anden måde ved de, at den stjerne der viser, at jødernes konge er født. Så tager de afsted, og 2 år senere står de i Jerusalem, og ud for skrifterne får de så det næste at vide, at han skal være i Bethlehem. Og til bekræftelse for det, kommer stjernen igen. For nu har de lært, at der, hvor de skal basere deres tro, det er ikke på det overnaturlige, det er på Guds ord. Kan I se det? Det er en vigtig lektie. Gud bruger det overnaturligt, men vi skal handle på den tro, vi har ud fra skriften. Så finder vi det. Men vi har stadigvæk ikke fundet ud af, hvorfor i alverden de her babyloniske, polyteistiske astrologer, de vil op og tilbede jøderne. Det har vi ikke. Og nu kommer det. Synes jeg er så spændende. Fordi, som der blev sagt hernede fra de vise hjørne, det vidste de der for de jøder, der var i Babylon. De jøder, der blev bortført i 585. Og der var 3 bortførelser. Men vi siger bare her omkring. Den ypperste af dem, hvad hed han? Af de jøder, der blev bortført dengang?
Daniel. Han er Daniel, ja.
Kan I huske, hvad Daniel han blev forfremmet til af Nebukadnesar?
Ja, den næste øverste, faktisk.
Ja. Ja, og hvem var det, han var chef for?
Alle stjernene. Alle vismændene.
Alle vismændene. Ja. Alle magierne. Ja. Så det vil sige, magiernes boss. Magiernes boss. Han hed Daniel. Og Daniels bogen bliver angrebet af bibelkritikerne. Også af vores egne rækker, liberalteologerne, for at den er skrevet af 2 forskellige, fordi noget er skrevet på hebraisk, og noget er skrevet på aramæisk. Så det er ikke den samme forfatter. Jo, det er så. Fordi når vi er skrevet på aramæisk, så er det, når Daniel han skriver om hedningerne, og når vi er skrevet på hebraisk, så er han skriver om jøderne. Så er det ikke længere. Det bliver da simpelt. Ja. Skal vi lige have det igen?
Ja.
Man angriber Daniels bog. Den er skrevet på 2 forskellige sprog. Så siger man, det er 2 forskellige forfatter. Det er så fordi du går glip af, det er så fordi du går glip af bibelkritikken. Og det er jo godt for dig. Og nu skal I høre her. Jeg tror lige, skal vi ikke lige læse nogen af skriftstederne fra Daniels bog op? Det gør jeg lige, så vi lige får ind i, vi får lige genopfrisket. I Daniel 1, der står der sådan her: Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmager og besværgere i hele hans kongerige. Daniel kapitel 2. Da blev kongen meget vred og harmfuld og befalede, at alle Babylons vismænd skulle tilintetgøres. Da forordningen om, at vismændene skulle dræbes og udstedt, stod også Daniel og hans venner i fare for at blive dræbt. Går jeg til Daniel 4. Til sidst kom Daniel ind til mig, han som har fået navnet Belsasar, efter navnet på min Gud, og som har de hellige guders ånd i sig. Og jeg fortalte ham drømmen. Belsasar, du er den øverste af mirakelmageren. Jeg ved, at du har de hellige guders ånd i dig, og at ingen hemmelighed volder dig besvær. Her er de drømmesyner, jeg havde. Fortæl mig tydning. Så hopper vi til Daniel 5. I dit kongerige er der en mand, der har de hellige guders ånd i sig. I din fars dage viste det sig, at han besad skarpsindighed, indsigt og visdom som gudernes visdom. Og ham gjorde din far, kong Nebukadnesar, til den øverste for mirakelmagerne, besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne. Det har vist sig, at Daniel, som kongen gav navnet Belsasar, besidder en fremragende ånd, forstand og indsigt. Evnen til at tyde drømme, løse gåder og besvare vanskelige spørgsmål. Lad nu Daniel blive kaldt ind, så han kan give tydningen. De her forskellige skrifter, jeg lige læser op, det er bare lige for, at I skal se, at her har vi Daniel, Guds redskab, Guds profet, men Nebukadnesar og hans søn, anerkender ikke, at det var Guds ånd, der var i Daniel. De tror, at det var gudernes ånd, altså deres guder. Selvom de har ham så tæt på, så omvender de sig ikke, men de bruger ham, og Gud bruger ham der.
Nebukadnesar omvender han sig ikke til sidst. Synes jeg, at man har indtryk i dag.
Det er jo den her med de 7 år i mørke, og hvor han er som kabinet. Kan vi lade det ligge?
Ja, selvfølgelig.
Det er altså også spændende, ja. Og på grund af, at Daniel han redder alle astrologerne fra dødsdom, så kan I jo nok godt regne ud, at mange af de her astrologer, nu tolker jeg, mange af de her astrologer, på trods af, at de jo var afgudsdyrkere, har jo, om ikke andet, så har de i hvert fald respekteret Daniel. Og de syner og udlægninger, han fik, det var jo mennesker, der gik op i det okulte. Helt vildt op i det okulte. Og så kommer der lige pludselig en mand og hans venner, som har en overnaturlig indsigt. Det er da helt sikkert, de har lagt sig tæt op af dem. Det er da helt sikkert, at Daniels bog, da han havde skrevet den, den har da stået på det babylonske bibliotek dernede og har været lånt ud hele tiden. Fordi han var virkelig altså i toppen, ikke også? Det kan vi godt slå fast. Så derfor 600 år senere har de jo stadigvæk haft Daniels bog over i Babylon. Og hvad er så det i Daniels bog, de har læst? De har blandt andet læst det her. Og det synes jeg lige, I skal følge med i. Om ikke andet så lige finde Daniels bog. Kapitel 9. Daniels bog, kapitel 9. De 70. Yes. År, lige præcis. Og det behøver vi ikke, det skal vi ikke gå ind og pinde i nu. Det er rigtig spændende. Men det gør vi ikke, jeg synes bare lige, at lige læse det op. Daniels bog, kapitel 9, og 24, står der sådan her. Og vores oversættelse kan godt være lidt vanskelig der, men nu tager jeg bare læser den første og bedste oversættelse. Det er sådan, i Gamle Testamente, der arbejder man med 7 år. Det kan være 7 dage, det kan være 7 uger, det kan være 7 år. Der står bare 7 år. Shavuot. Og derfor Daniel så åbenbart af engle, efter han har gået i bøn og faste for hans folk. Daniel 9, 24-27. 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, altså Jerusalem. Før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden solet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og den højhellige bliver salvet. Du skal vide og forstå, fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger. Punktum. I 62 uger skal det stå genopbygget på torve og gader, men det er trængselstid. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fyrste fjernet uden dom, og by og helligdom ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær, og så videre, og så videre. Her har vi i Daniels bog en tidsangivelse på, at der vil komme et dekret, der giver lov til at genopbygge Jerusalem, der på det tidspunkt lå i ruiner. Og det dekret kommer og bliver udstedt af en konge, og jøderne vender hjem og genopbygger. Så har de jo siddet herovre i Babylon, de her mennesker, som kun har haft Daniels bog. De har ikke haft de andre profeter. De har Daniels bog. Og så har de jo kunne se, nå, jamen her dato, nu siger jeg bare nu, 30. marts, og 450 udsteder kongen, jøderne, har lov til at vende tilbage. Så begynder vi at tælle. Så tæller de. Fordi det her år uger, det er uger af 7 år. Vi går ikke ind på det i dag, men det er sådan, det er anerkendt både af jøder og kristne, det er 7 år, det drejer sig om. Hver uge er 7 år. Og når de 69 år uger er gået, så er der en salvet fyrste, der bliver bortlydet uden dom. Men han er også kommet før. Ikke også? Så de havde noget af skrifterne, og det agerede de på. Det burde jøderne i Jerusalem jo have vidst. Men det gør de ikke. De tror ikke på skriften. De var så langt fra. Men det er jo ikke nok, det her. Vel? Det er jo ikke nok. Hvor ved de fra, at stjernen var hans stjerne? Der skal vi endnu længere tilbage i tiden. Til en af de største, eller rettere sagt den største profet, der har været i Babylon. Han er omtalt i det gamle testamente, selvom han er Satans højre hånd. Og ved I, hvad han hed? Biliam.
Ja, det, jeg ved, ja. Han var jo en.
Skal vi lige tage pause? Er vi ikke ved at være så langt hen?
Nej.
Vi tager pausen.